Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa.
Cuvântul Domnului are pentru noi multe lucruri minunate și sfinte prin care Dumnezeu ne promite prin gura Domnului Iisus Hristos cuvintele pe care le auzim. Ele ne pot face curați, zice Domnul Iisus Hristos, sau se roagă în rugăciunea de mare preot din Ioan 17 și spune: sfințește-i prin cuvântul tău, căci cuvântul tău este adevărul. Slăvit să fie Domnul! Cred că și o expunere la citirea Bibliei sfințește pe oameni. Trezește în ei conștiința, le vorbește Dumnezeu. Cu atât mai mult atunci când este prezentat înaintea noastră cuvântul lui Dumnezeu, care este inepuizabil. El poate fi predicat în multe feluri, în multe moduri, și cei care au făcut școală teologică știu despre modurile acestea, poate să fie foarte structurat și biblic, foarte doctrinar, dacă putem numi așa, poate să fie expozitiv sau cu multe exemple. În jurul unui verset se poate spune foarte multe lucruri sau cu multe versete din Scriptură să susții un singur lucru. Inclusiv când citești Scriptura, o poți înțelege altfel și le spuneam mai de mult tinerilor despre modul în care cineva poate să citească Scriptura, despre accentele pe care cineva le pune când citește Scriptura, și atunci poate să înțeleagă mult mai multe lucruri decât ar putea la o simplă citire așa cursivă când citește Scripturile. De aceea cred că Dumnezeu, atunci când ne prezentăm aici în casa de rugăciune, indiferent că este peste săptămână sau duminica, are ceva în mod special să ne spună. În această după masă aș vrea să continuăm din Scriptură despre faptele firii pământești, între care este și una menționată în pasajul care a fost citit din capitolul 3, cartea 2 a lui Timotei, și anume iubirea de sine. Iubirea de sine sau iubirea eului propriu este unul dintre păcatele cu care oamenii se confruntă zi de zi și unul cu care se confruntă societatea creștină al zilelor noastre, pentru că au apărut foarte multe varietăți a acestui păcat din Scriptură. Noi vom lua cele trei menționate aici în capitolul 3 din a doua Timotei, și anume iubirea de sine, iubirea de bani și, mai mult decât atâta, iubirea de plăceri. Înțeleg că toate aceste trei poate să susțină iubirea de sine, iubirea eului personal sau egocentrismul, ca să folosim un termen mai actualizat. De a fi egoist este o faptă a firii pământești. De a fi și de a trăi doar pentru tine, ea a fost încă de la început, dar a luat o mare amploare și ați văzut cum s-a citit deja cuvântul, să avem de grijă, îl avertizează pe Timotei și pe noi astăzi. Dacă atunci erau vremuri din urmă, acum am putea să spunem că este sfârșitul sfârșitului, spre sfârșitul sfârșitului care a început atunci, și anume, în vremurile din urmă, oamenii vor fi. Și noi vedem și poate chiar în noi înșine găsim anumite rădăcini acestei firi care încă ne mai luptăm cu ea, care nu poate fi, zice Scriptura, supusă legii lui Dumnezeu și nici nu se supune. Nu putem să-i spunem, stai cu minte acolo că azi de dimineață am citit din Scriptură. Ea nu se supune. Nu poți să-i spui, vezi că mâine eu țin post, mâine lasă-mă mai ușor. Ea nu are treabă cu asta, ci un singur remediu este pentru asta, și anume să o răstignim, și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. De aceea ne trebuie crucea în fiecare zi. Ai răstignit-o ieri, e bine, dar și astăzi îți trebuie cruce, pentru că și astăzi trebuie să-ți răstignești firea pământească. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Firea aceasta, sau iubirea de sine, firea vorbind despre toate lucrurile care pot să derive de aici, iubirea de sine este o roadă a firii pământești. Și ea poate fi, spuneam aici, pusă în mai multe aspecte. Unii o numesc cultul personalității, alții o numesc egocentrism sau egoism, alții o numesc o divinizare a eului. Toate lucrurile acestea, explicațiile acestea, au de a face cu iubirea de sine. Când cineva se iubește mai mult decât ar trebui, și vreau de la început să clarific lucrul acesta, pentru că vom face și o scurtă antiteză între ce înseamnă să iubești sine, iubirea de sine, și ce înseamnă să te lepezi de sine, care este una dintre condițiile pocăinței. Și apoi să aducem echilibrul acela scris în Scriptură, fiecare să-și iubească aproapele ca pe sine însuși. Există o permisivitate pusă de Dumnezeu în care ne îngăduie să ne iubim pe noi înșine, rezumându-ne la lucrurile esențiale ale vieții. Și anume, la mâncare, la îmbrăcăminte și, în mod special, la îngrijirea corpului. Ceea ce este necesar pentru corp, tot ceea ce este exces, tot ceea ce aduce mai mult cheltuială sau efort sau așa pentru corp, ea este deja o iubire pentru mine, pentru sine, pentru eu. Dar ele, în aceste trei sau în aceste margini, iubirea de sine, lepădarea de sine și iubirea aproapelui ca pe mine însumi, vom vorbi în această seară din cuvântul lui Dumnezeu. Există în Scriptură cuvinte care ne vorbesc despre această stare și am împărțit-o în trei încă așa cum am precizat de la început. Lucru care îi caracterizează firea pământească și primul am găsit scris în Cartea Filipenilor la capitolul 2, versetul 21. Ne vom mai întoarce la capitolul 2 din această epistolă care are multe de spus și pentru lepădarea de sine și pentru iubirea de sine și ni se spune în capitolul 2 parcă apostolul Pavel vine și face această remarcă, zice așa versetul 21, cei drept, sau cum este cunoscut, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Dacă s-a trăit sau s-a cerut în perioada comunistă să se trăiască pentru folosul tuturora, pentru ca să fie clasa muncitoare la nivelul celorlalți și să nu fie unul mai sus și mai jos, și a eșuat, pentru că nu se putea face lucrul acesta. Capitalismul, la fel, este un eșec total în ce privește apropierea de Dumnezeu și trăirea în apropiere de Dumnezeu. Sunt oameni bogați, sunt oameni foarte săraci. Poate că mai evident se vede atunci când oamenii au de toate și când ni se spune de atunci, de pe timpul apostolului Pavel, e drept sau este cunoscut de toți, că cei mai mulți umblă după foloasele personale. Cred că și aici trebuie făcut acea remarcă care să ne spune granița, este normal să te duci la lucru, să muncești pentru folosul familiei tale, pentru folosul familiei mele, este normal până la o marjă de aceasta să poți să cauți folosul sau interesul ce te privește, sănătatea ta, câștigul tău, îmbrăcămintea ta, locuința ta. Și ni se spune de către apostolul Pavel, dacă avem ce mânca, cu ce să ne îmbrăcăm și unde să locuim, să ne fie de ajuns. Nici nu amintește el unde să locuim. Pentru că foarte mulți stăteau în chirie atunci. Și astăzi mulți stau în chirie, nu neapărat trebuie să ai o proprietate. Dar el spune să avem ce să mâncăm, să ne îmbrăcăm, să ne fie de ajuns. Astea sunt granițele din Scriptură. Ei, toți cei care umblă după folosul altora, în detrimentul folosului lui Hristos, sunt cei care se încadrează în această faptă a firii și anume iubirea de sine. Care își caută folosului, care spune în felul următor. Nu mă interesează dacă cineva are ce să mănânce. Eu să am ce să mănânc. Eu să am ce să îmbrac. Nu mă interesează că cutare are probleme de sănătate. Eu să fiu sănătos. Eu să îmi mențin sănătatea. Eu să îmi mențin poziția socială pe care o am. Nu contează că cineva este mai deștept sau mai bine poziționat sau cu mai multă școală ca mine. Eu țin cu dinții de poziția asta pe care o am aici, la locul de muncă și nu o pierd. Pentru că e pentru mine și ea îmi va folosi pentru interesele proprii. De aceea și am și un exemplu din Scriptură. Un om care a trăit aceasta sub numele de cultul personalității din Scriptură este Haman. Pe timpul Esterei și a lui Mardoheu, pe timpul robiei evreilor, ni se spune în Scriptură că împăratul a ridicat la mare cinste pe un om. Nu era dintr-un popor mare, că era dintre amaleciți și amaleciți erau foarte puțini. Dar erau oameni cu o voință parcă de fier, oameni cu un interes extraordinar de mare. Și veți găsi în cartea Estere pe omul acesta care a fost ridicat la un rang de prim-ministru, echivalentul zilelor noastre. Și care, ajungând în poziția aceea, avea o dorință mai mare decât au avut-o toți ceilalți predecesori ai săi și chiar a împăratului. Ori de câte ori trece și intră înspre palat sau se duce prin piață, toată lumea să-i facă plecăciori. Toată lumea să se plece. El era parcă cel mai important decât împăratul. Și găsim și argumentăm lucrul acesta atunci când îl vede pe Mardoheu că nu se închină, se însupără și se umple de o mânie așa de mare de nu mai vrea să mânce. Cum? Al doilea pas în asta, ni se spune acolo în scriptură, în cartea Esterei, zice el că s-a interesat de neamul din care este. Și a zis, e prea puțin lucru să omor numai pe unul. Asta e unul. Păi la personalitatea mea, la faima mea, din ce neamă e? Tot neamul îl nimicesc. Toată spița de neam. De unde? Evreu. Evreu? Nu nimica, las că pe toți evrei aranjez. Dar ce avea el cu ceilalți evrei? N-avea nimica. Nu-i făcuse nimeni niciun rău, inclusiv Mardoheu. Dar pentru că era un om plin de sine, pentru că era un om care își căuta doar interesele proprii, mai există și versetul acela în Scriptură, știți că merge bucuros când Estera îl invită doar pe el și spune la nevastă, să zice, eu sunt singurul pe care l-a invitat împărăteasa Estera și cumpăratul la masă. Și apoi se supără tare când îl vede pe Mardoheu acolo îmbrăcat cu sac și se mâgnește și zice că i-a stricat toată bucuria. Bucurie să mănânci la masa împăratului, să fii invitat la un dineu cu împăratul și să-ți o strice un om care postește și să roagă acolo pentru să fie salvată viața. I-a fost ștersă toată bucuria. Face o mare spânzurătoare și continuă din nou și nu se potolește. Și când împăratul Dumnezeu îi mișcă inima și noaptea nu mai poate să se odihnească și aduce aminte de Mardoheu, omul acesta se gândește cum aș putea să răsplătesc, ia să vină încoace careva și vine imediat Haman acolo, el venise să-i ceară voie să-l spânzure pe Mardoheu și spune oare cum ar putea să cinstească împăratul pe cineva? Cum se gândește el? Pe cine ar putea împăratul să cinstească decât pe mine, zice el. Oare cum s-o fi gândit împărat? Cine să cinstească? Mai vrea să mai fac o cinste. Uite-te, mă. Mă invită de seară, merg la el la masă, dar acum de dimineață vrea să-mi facă. Oare pe cine? Auzi, să fie îmbrăcat în haina împărătească. Bine zis. Dar ce-ar mai trebui? Coroana. Coroana pe cap. Îi trebuie. Și auzi, știi ce? Și calul. Și calul, domne. Și unul dintre cei mai vestiți oameni ai tăi, aghiotantul tău. Un om important să treacă prin cetate și să spună așa cinstește împăratul pe cel pe care vrea să-l cinstească. Și acum lovitura de grație. Toate lucrurile acestea fără lui Mardoheu. Și când nevastă-sa îi spune, fii atent, îi zice Zereș nevastă-sa, caz în fața omului ăsta dacă ți s-a întâmplat ăsta. Nu vin să-i creadă. Nu veni să-i creadă. Omul care își căuta numai foloasele sale și care avea o personalitate sau un cult a personalității extraordinar de dezvoltat. Am trăit și noi câțiva ani, alții au trăit mai mulți decât mine, dar și noi am trăit câțiva ani când pionierii, când șoimii patriei, când uteciștii, când membrii de partid, toți trebuia să laude pe fiul cel mare al poporului, cel mai isteș, cel mai grozav, cel mai încântător. Poeme și așa mai departe, un cult al personalității. Ei, asta spunem noi la scară mare. La scară mare. Oameni vedete care toate doresc pentru ei. Am citit într-un ziar de grozăvia sau de groaza pe care o au oamenii când îi vizitează anumite vedete. Când vin la ei la hotel. Deci numai cu tare să nu vină la noi la hotel, că dezastru face. E adevărat că lasă niște bani și bacșiș, dar o mizerie extraordinară ce poate să lase. Dar e vedetă. Ea poate să-și permită. Ea poate să facă ce vrea. Să facă cât deranj. Pentru că există acest cult al personalității încă până acum întreținut de unii și de alții. Există și oameni care se laudă, în schimb, chiar în Biserica lui Dumnezeu, despre ce face el, despre cum lucrează el, despre cât a făcut, despre cât a investit, despre cât a dat. Și Biblia ne spune toate lucrurile acestea sunt roade ale firii pământești. De aceea Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. E drept, zice Apostolul Pavel aici, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Și Biblia ne spune prin cartea lui Isaia, eu sunt Domnul și slava mea nu o împart cu nimeni. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta să nu fim așa cum a fost Haman. Al doilea lucru care caracterizează viața celor care au această faptă a firii pământești mai puțin sau mai mult dezvoltată în viața lor, este acela de a trăi după eticheta aceasta, scopul, scuză, mijloacele. Și deschideți împreună cu mine la cartea lui Ieremia, era scris de mult până se inventeze ăștia sloganul, scopul, scuză, mijloacele. În cartea lui Ieremia, capitolul 2, este scris despre lucrul acesta și auziți ce spune prorocul Ieremia, versetul 33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Ieremia vede prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe omul iubitor de sine. Și el spune, ce bine știi tu să-ți aranjezi lucrurile. Ce bine știi tu să ieși din încurcături, din probleme. Ce bine știi tu să-ți aranjezi apele, cum s-ar spune, când este vorba despre ceea ce tu iubești. Când iubești ceva, găsești toate metodele, vrea să zică Ieremia prin Duhul Sfânt. Toate modalitățile, chiar și la nelegiuire te detai, ca să-ți împlinești scopul. Și cineva a spus această zicală adevărată, scopul scuză mijloacele. Adică un om spune, dom'le, cu orice preț vreau să ajung acolo. Și asta cu orice preț înseamnă cal peste capetele oricui. Nu mă interesează dacă rănesc pe cineva, nu mă interesează dacă pierde cineva, nu mă interesează dacă moare cineva, nu mă interesează de nimeni și de nimic, pe mine mă interesează să-mi împlinesc scopul meu personal. Asta e ceea ce iubesc, asta e ceea ce vreau și asta e pentru mine totul. Și Ieremia surprinde această stare și ne spune, ai grijă, căci te poți deda la nelegiuire dacă îți sucești căile, dacă strâmbi căile acestea normale și corecte. Biblia ne spune chiar prin omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, în capitolul 2, versetul 1 din cartea Romanilor. Oricine ai fi tu, omule, care judești pe altul, vei fi și tu într-o zi osândit de faptele pe care le faci. Oricine ai fi, oricine aș fi, orice poziție ai avea, ce face omul care trăiește sub acest slogan? Dacă cineva greșește, este corect, este drept față de el. Este biblic, am putea spune. Și spune așa și așa și mai departe. Dacă el greșește, întotdeauna se găsește o scuză. Păi vezi că eu nu... am fost ispitit ca să fac asta. Eu am căzut de adevărat în păcatul ăsta, dacă poate să spună și lucrul acesta, dar eu am scuza cu tare și cu tare. Eram prea nervos, eram prea ispitit, era prea mare ispita. De fiecare dată își găsește scuze. Și în calitatea aceasta îl găsim pe Absalom. Absalom a fost un tânăr, ni se spune în cartea 2 Samuel, capitolul 14, deosebit, fără cusur, din creșteci până în tălpi. Era un băiat extraordinar, un fecior extraordinar de frumos. Se căsătorise și avuse copii. Era un băiat special. Tatăl său nici măcar odată nu l-a mustrat. Se părea că este un viitor pentru poporul evreu. Până într-o zi, când sora lui a fost necinstită de un frate vitreg, da? El, fără să spună nici bine, nici rău, a organizat un complot și l-a prins pe acest tânăr, mistuit și el de păcate, și l-a omorât. A trebuit să fugă de fața lui David. David l-a pedepsit prin aceasta și a zis să nu mai invadă fața, nu mai vreau să-l văd. Și Ioab vine și mijlocește pentru el. Se întoarce înapoi, dar cu pretenții. Și de acum încolo țintește un singur scop. Vreau tronul tatălui meu cu orice scop. Cu orice mijloc. Scopul meu este tronul tatălui meu. Nu mă interesează ce se întâmplă. Și-a luat 50 de oameni, alerga înaintea lui. Vorbea cu oamenii care veneau să primească o lumină sau o dreptate din partea împăratului și spunea, dacă eram eu în locul tatălui meu, îți dădeam ție dreptate. E normal la cauza asta să ai tu dreptate. Și a bătea inima poporului înspre el. Și a pregătit toate lucrurile acestea. A vorbit cu căpetenia oștirii. Cu ministrul armatei, am putea spune de atunci, cu Ioab. Și a făcut cu el un târg. Și s-a spus, fii atent, eu voi fi. Eu voi ajunge pe tron. Asta e scopul meu. Ajută-mă, sprijinește-mă. Și Ioab îl sprijinește. Și Ioab îl împinge în față. Și împingându-l în față, omul acesta ajunge până acolo încât David se simte amenințat și trebuie să alerge. Nu se mulțumește cu atâta, ascultă sfatul acela drăcesc, am putea spune, pentru moment, era un om înțelept, cel care l-a sfătuit, dar Hușai, un alt înțelept al lui David, schimbă planul acesta, dar el ia toate țiitoarele tatălui său, ridică un cort în curtea împăratului, ne cinstește toate femeile acelea, am văzut tuturora, se face urât tuturor, stă apoi și gata să se lupte și să-l omoare pe tatăl său. Toate lucrurile astea au în spate o rădăcină grozavă și mare, și anume iubirea de sine. Orice mijloc l-ar fi folosit ca să obțină ceea ce și-a propus să obțină, și anume tronul. Inclusiv să-și omoare părintele. Ar fi dat orice. Chiar dă foc, zice Biblia, odată când a venit Ioab la ordinul lui. Se simțea deja împărat și a zis, ce, tu ești ministru de armată și nu vii la mine, fiul împăratului? Și i-a dat foc la holdă. Și a zis, dar ce-i cu tine? Ce? Eu vreau să-mi obțin cu orice preț ceea ce vreau să obțin. De aceea Dumnezeu să ne păzească de starea asta. Mijloacele prin care se ajunge la mântuire, plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să fie stricte, corecte, biblice, sfinte. Altfel nu ating scopul. Nu se poate să ajungi mântuit, nu se poate să fii plăcut lui Dumnezeu trăind oricum alandala. Dumnezeu ne-a trasat și calea și ne-a arătat și destinația. Pe această cale, care zice Biblia că e strâmtă, e îngustă, se ajunge prin pocăință și credință la Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și primul pas ca să mergi pe calea aceasta este să te lepezi de toate aceste aspecte. Vom ajunge și acolo. A treia iubire de sine este cuprinsă, este întreită, aș putea spune, este cuprinsă în iubirea de bani, slava de șartă și iubirea de plăceri. Cineva care se iubește pe sine are viața caracterizată de următoarele verbe. Să adun, să mă laud, să mă îngânf, să mă slăvesc, să iubesc plăcerile. Ce face un om care se iubește așa tare pe sine? Se protejează. Și cum ar putea să se protejeze mai bine? Adunând bani. Și ni se spune în cartea Eclesiastului, și aș vrea să vă citesc lucrul acesta, în capitolul 5, versetul 10, să-l putem citi așa cum e scris el aici, și mai este și în capitolul 6 din 1 Timotei, versetul 10, unde ne spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și aici ni se spune, cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Este ca și omul acela care adună, se spune pe că pe Rockefeller, omul care cu câteva decenii în urmă a fost cel mai bogat om din lume, l-a întrebat cineva, un reporter, domne, ce își mai dorește, domne, omul care este cel mai bogat om din lume, care are tot ce vrea, omul care poate să-i stea la dispoziție tot ce și-ar dori vreodată vreun om pe pământul acesta. Și el a zis, după un moment de gândire, știi ce s-ar dori un om care în situația mea? Puțin mai mult. Nu mult, 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 mult. Puțin mai mult. Pe lângă ceea ce am, mai vreau încă puțin. Și are dreptate cuvântul lui Dumnezeu care spune, cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Cine are împătimirea aceasta sau rădăcina aceasta a iubirii de sine, cu siguranță are și această stare în viața lui. Apoi este această slavă deșartă pe care Daniel o vede, în care Apocalipsa o vede, și haideți să vă citesc versetul acela din Apocalipsa 18, unde ni se spune despre momentul acela când va fi judecat Babilonul cel Mare, zice Scriptura, versetul 7. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Ce făcea de fapt, simbolic vorbind, Babilonul acesta? Zice Scriptura, se slăvea pe sine și se desfăta în risipă. Zice Scriptura, dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei, șed ca o împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Simbolul acesta este o femeie, simbolul lumii în care noi trăim, a Babilonului în care oamenii trăiesc până în zilele noastre, este simbolul oamenilor care trăiesc în risipă, în plăceri, în faimă și în slavă deșartă. Și ultima dintre ele, am spus eu aici, este normal să fie această plăcere sau iubire de plăceri. care are multe nuanțe, multe coloraturi, această iubire de plăcere. Oamenii iubesc astăzi ce nu te gândești, de la animale de companie, de la câini și până la cele mai ciudate lucruri care există pe pământul acesta. Le iubesc în stare să-și sacrifice viața, banii, să cheltuiască, să se zbată, să se dezbrace pentru astea, să poată să facă bravură în mijlocul lumii, să scrie în ziare, să-i vadă televiziunea, pentru că ei sunt oameni care iubesc și dacă iubesc asta, nu are nimeni ce să se împotrivească. Lucrurile acestea toate pe care le-am spus, este scris și s-a pomenit deja aici despre Dima, care zice Biblia, din dragoste față de lume m-a părăsit. Este o altă exprimare a iubirii de sine. Pentru că cineva care se iubește pe sine, se protejează mai mult decât se protejează un om. În mod normal. Cineva care se iubește pe sine se grijește mai mult decât se grijește un om în mod normal. Există și acel păcat din mitologia greacă a narcisiștilor. Despre un narcis, ni se spune, care privindu-se în apă, că n-avea oglinzi atunci, s-a îndrăgostit de chipul propriu. Și se iubea așa de mult pe el, de nu mai putea să îndrăgostească de altcineva. Era îndrăgostit de cum arată el, de cât de desăvârșită este fața lui și frumusețea lui, încât boala aceasta există până în zilele noastre. Și ea își trage seva tot din această faptă a firii pământești și anume din iubirea de sine. Care sunt culmile acestea ale iubirii de sine? Ni se spune în 1 Ioan 2,15 până la 17 și zice așa, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții sunt din lume și nu de la Dumnezeu. Astea au fost ispitirile de la început și rămân până la sfârșit vis-a-vis de această iubire de sine, vis-a-vis de această iubire care se materializează în plăceri, în a aduna, în a te îngânfa, în a trăi pentru tine însuți. Și acum a doua parte. Dacă există această tendință în viața noastră de a fi niște oameni iubitori de sine, mai mult decât iubitor de Dumnezeu, mai mult iubitor de plăcere decât iubitor de Dumnezeu, iubitor mai mult de bani decât de adevărul lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește și despre remediul acesta, punând în contrast, de mai multe ori, ni se spune aici despre lepădarea de sine. Și dacă deschideți Scriptura la pagina 1000, în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, în colțul din stânga sus, veți găsi acolo ce a zis Domnul Iisus Hristos. Oricine care voiește să vină după mine și să mă urmeze, să se lepede de sine. Cu alte cuvinte, el vine și spune, dacă cineva iubește mamă, tată, nevastă, soț, holde, copii, tot ce are mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și în altă parte spune, în contrast cu asta, evreii aveau învățătura aceasta în contraste, dacă cineva nu-și urăște, zice el, nu în sensul urii pe care cineva o are față de un om, ci în sensul acela de a face discrepanță între iubirea care trebuie să o dai lui Dumnezeu și celorlalți, nu-și urăște tată, mamă. Pe toți ceilalți, holde și toate, chiar viața lui însuși, zice, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Când le citești separat lucrurile acestea, te gândești, mă, dar cum, ne cheamă la ură el care e Dumnezeul iubirii? Nu. Dar pune lucrurile acestea în așa accent sau cu așa accent ca să înțelegem cât de valoroasă este iubirea de Dumnezeu. Și am spune trei remedii pentru aceste stări. Unul dintre ele este, dacă vrei să scapi de iubirea de sine, schimbă-ți motivul iubirii sau persoana iubirii și acesta să fie Dumnezeu. A venit un om în Evanghelia după Luca și în Evanghelia după Marcu, la 14, parcă spune și în Evanghelia după Luca, a venit un om și i-a spus, învățătorule, care e cea mai mare poruncă? Și învățătorul Hristos s-a uitat la el și a spus, ascultă Israele, doar pe Domnul Dumnezeul tău să-L iubești. Cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Și a doua zice care este așa de mare ca și prima și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu poți să-L iubești și deja se vorbea aici anticipând lucrurile acestea 90%, 85%. Nu se poate. Pe Dumnezeu trebuie să-L iubești cu toată puterea, cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot ceea ce e și existi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Când eu îmi schimb motivul iubirii sau obiectul iubirii, nu mai iubesc pe mine, ci mă lepăd de mine și îl iubesc numai pe Dumnezeu, cu tot ceea ce sunt, sunt calificat să-L slujesc pe Dumnezeu. Sunt calificat să merg pe drumul vieții. Mai mult decât atâta, uitați-vă un mod de gândire. Dacă mă iubesc pe mine însumi, mă iubesc numai eu. Poate mă mai iubesc și alții. Dar un om care este egoist ajunge să nu mai prea fie iubit de unii și de alții. Că te duci și zici, hai, ajută-mă. Și el vine și te ajută și da, ajută-mă și pe mine. Nu am timp. Știți că este tot, sunt tot felul de vorbe. Când ți se întâmplă ceva ție, mare neca și mare prăpăd. Când îi se întâmplă la altul, ai tot felul de scuze. Oamenii, când se iubesc pe sine, primesc așa de puțină iubire din jur. Oamenii, când îl iubesc pe Dumnezeu și pe alții, primesc iubirea lui Dumnezeu și iubirea altora. Adevărații oameni iubiți nu sunt oamenii care se iubesc pe sine, ci sunt oamenii iubiți de Dumnezeu și de ceilalți oameni datorită trăirii lor împreună cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Primul lucru pentru a scăpa de această stare din viața noastră este să ne rededicăm dragostea pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru. Să începem să căutăm folosul altora. Și sunt câteva versete din Scriptură, în capitolul 10 din 1 Corinteni. Sunt două versete pe care vreau să le citesc. Și haide să le citim așa cum sunt scrise, versetul 24 și după aceea 33. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Spuneam din Filipeni 2:21. E drept. Fiecare își caută folosul lui și nu pe-a lui Hristos. Pavel ne sfătuiește și ne spune, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altora. Și el se dă exemplu în versetul 33. După cum mă silesc și eu, zice, în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți, ca să fie mântuiți. El vine și spune, nu-mi caut interesele mele și folosul meu, ci fac tot ce-mi stă în putință, mă silesc, îmi dau silința, ca să caut folosul altora și care era folosul care îl căută alții, nu să le placă, nu să-i încânte, nu să-i măgulească, ci ca să fie mântuiți. Ăsta era interesul apostolului Pavel. Și zice el, în altă parte, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Interesul primordial, cel mai mare, apostolului Pavel era ca să fie mântuit. Și spuneam că ne întoarcem din nou la Filipeni, la 2:4, unde ni se spune fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Ce bine este să vezi ce are nevoie celălalt. E adevărat că uiți de nevoile tale, de foloasele tale. În scrierile lui Richard Wurmbrand, este scris despre un moment de la ei din pușcărie, când ei au ajuns să trăiască exact versetul acesta, se spune că unul dintre ei avea o vestă și ceilalți nu aveau vesta aceea care era mai călduroasă. Și fiecare o primea pe rând. Și la un moment dat, când i-a venit rândul unuia dintre ei să poarte vestea, a spus, auzi, știi ce, cred că ție ți-e frig mai tare decât mine, sar peste mine și poartă-o tu astăzi. Și cum ar veni poimâine, îi venea rândul lui și a zis, eu cred că ție ți-e frig, mai mult decât mie frig, dă-i-o tot lui. Și vestea aia a circulat de la unii și la alții, dar îi săreau pe aia care erau creștini. Pe aia care a zis, cred că ție mai frig decât mie. Când era vorba de mâncare, care era mai bolnav, primea bucata aia de pâine sau de turtoi pe care o mâncau toți și renunța la ea și a spus, știi ce? Cred că tu ai nevoie să fii întărit. Mănâncă tu două bucăți. E normal și instinctul acesta de foame este unul dintre cele mai puternice instincte din viața și din corpul unui om. Și nu poți să renunți ușor la bucățica ta de pâine, nu? Dar credința în Domnul Iisus Hristos, dar ascultarea și iubirea de Dumnezeu l-a făcut în stare, acolo în pușcărie. Nu când avea de toate să spună, a, păi nu mai mâncase carne că era mâncat și ne-o căzut greu. Las că trec pe verdețuri vreo două săptămâni. Nu! Ci care avea o supă de răzătură de morcovi, fiartă, atât, și un pumn de făină amestecată cu tărâță și cu de toate acolo, turtoiul acela și ăla îl mânca. Dar renunța cu plăcere la asta, căutând folosul altora. Și spune, po, asta e extremă. Gândiți-vă la iubirea din familie. Mă uit la familia mea, la iubirea pe care ar trebui să și care o regăsim în familie. O mamă nu se duce să se odihnească dacă copilul nu i-a dormit, nu? Îi zic că dacă vrei să te culci, te culci, copile, ce să-ți facă? Ai febră, ți-am dat și Nurofen și paracetamol de toate, n-am ce să fac, eu mă duc să mă odihnesc. Face așa o mamă? Nu o face. Cade din picioare, nu mai poate, mai bine își face o cafea, stă ea triază să aibă grijă de copil. Dar dacă are o bucată de pâine, o mănâncă ea și nu-i de la copil? Normal să facă orice părinte așa, nu? Pentru că noi ca și părinți, din dragoste față de copiii noștri, suntem în stare să renunțăm la bucata aia de pâine și să o dăm copilului nostru. Cum era acea văduvă de la Sarepta care a zis, am un pumn de făină, fac o turtă, mâncă copilul meu și cu vine. Și gata, murim. Și Ilie a spus, dă-mi întâi mie și veți trăi, că așa a vorbit Domnul. Și a făcut și lucrul acesta care întrecea orice gândire de mamă de atunci. Pentru că iubirea de Dumnezeu este mai mare decât iubirea unei mame față de copiii lor, ne spune în cartea lui Isaia. Și o mamă poate să-și uită copilul care l-a alătat, dar eu cu niciun chip n-am să te uit, cu niciun chip te voi părăsi, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Cei patru leproși, din nou un exemplu din Scriptură, care au găsit acea tabără de sirieni, toate lucrurile împrăștiate, s-au dus cu gând să moară, dar au găsit acolo atâtea bogății. Și au luat, au pus bine. Și după aceea au zis, asta e o zi de mare bucurie. Dacă tăcem, facem un mare păcat. Dacă nu ne spunem și altora. Eu am de toate, putea el să spună. Avem tot ce ne trebuie. Avem și mâncare, ne-am pus și deoparte. Dar sunt oameni care mor de foame. Sunt femei care sunt gata să-și taie și să-și fiarbă copiii de foame. Sunt oameni nebuniți de foame în cetate. Îi păcătuim împotriva lui Dumnezeu să nu mergem să le spunem și să duc la cetate atunci, noaptea, înspre zor de dimineață și anunță, veniți că sirienii fugiți, e de mâncare, de toate, veniți și vedeți repede. Și oamenii au fost salvați pentru că unii, chiar dacă erau leproși, au venit și au spus și altora și lucrul acesta este normal, este dumnezeiesc să căutăm să le spunem și altora sau folosul altora. A treia este iubirea agape. A treia soluție pentru a scăpa de iubirea de sine sau iubirea dezinteresată. Este scris în cartea 1 Corinteni, capitolul 13, parcă versetul 5, lucrul acesta, printre calitățile iubirii agape, zice Scriptura așa, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Când primesc dragostea aceea dezinteresată din inimă și Domnul Iisus Hristos completează acest aspect cu versetele acelea din Matei, unde spune, ce mare lucru face, zice, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, dacă le dați celor ce vă dă, oare nu și păgânii fac la fel? Deci calitatea unui om păgân, care are și el o credință în ceva, undeva, este aceea, îți dau, îmi dai. Mă iubești, te iubesc. Nu mă iubești, nici eu nu te iubesc. Mă urăști, îți răspund la fel. Dumnezeiasca calitate pe care Dumnezeu o pune în inima credincioșilor, cum este scris în Scriptură, Dumnezeu a turnat dragostea sa în inimile noastre prin Duhul Sfânt. O dragoste dezinteresată. Chiar dacă nu mă iubești, în ciuda faptului că nu mă iubești, eu tot te iubesc. Și tot vreau să-ți fac bine. Ajută-ne, Domnul, la lucrul acesta. Chiar dacă nu meriți, eu tot îți fac bine. Pentru că asta determină dragostea lui Dumnezeu din viața oamenilor. Și îl găsim în cazul acesta, un exemplu din Vechiul Testament și unul din Nou, îl găsim pe Ionatan. Ionatan a fost fiul lui Saul, om cu drepturi depline la tron, fiul regelui. L-a iubit pe David când a văzut că Dumnezeu îl iubește pe David. I-a dat arma lui. I-a dat platoșa lui. S-a făcut prieten și a făcut un legământ cu el și zice Biblia, îl iubea ca pe sufletul din el. Și știți ce i-a spus? Ascultă, tu vei fi primul după tatăl meu la tronul împărăției. Și după aceea eu. Dar el avea drepturi depline. El era de drept fiul și moștenitorul acelui tron regesc al lui Israel. Dar el a zis, nu, înțeleg că Dumnezeu ți-l dă ție și că te-a chemat la lucrul acesta, este în stare să-și pună viața în pericol, numai ca să știe ce atitudine are tatăl său. Și se duce la acea masă și când îl scuze pe David, a plecat la părinții lui, la Betlehem, să aducă acolo jertfă, să fie și el împreună cu familia. Când tatăl se enervează, Saul, și el ia apărarea și spune, de ce te porți așa, ce-o greșit? S-o duce și el la familia lui. Și Saul e în stare să ia sulița să-și omoare propriul fiu. El își riscă viața, se duce, face chestia aia cu săgețile și le dă dincolo de copilul care trebuia să ducă să le afle. Înțelegea el și David despre lucrul acestea, plânge extraordinar de tare pe pieptul și pe umărul lui David și îi spune, îmi înțeles lucrul acesta, dar tatăl meu îți vrea moartea cu orice preț. Fusă scap viața. Ce dragoste a avut omul acesta în inimă față de David. Era un străin, era un fost cioban. Era dintr-o familie neînsemnată, al optelea din familie, dar pe care Dumnezeu l-a iubit, i-a vorbit și ce iubea Dumnezeu și a spus, este un om după inima mea, Ionatan a iubit cu toată inima. Doamne, ridică și la noi în biserică cât mai mulți Ionatani. Să-L iubim pe Hristosul nostru, Marele David, mai mult decât orice ar fi pe pământul acesta, să fim în stare chiar să ne riscăm viața pentru El. Apostolul Pavel este unul dintre cel care spune lucrul acesta. Așa cum le-am amintit aici, Moise, la un moment dat, așa de tare este interesat de popor, încât Dumnezeu zice, dă-te deoparte că-l omor. Îl distrug tot poporul și din tine fac un neam mare. Și a zis, Doamne, decât să omor poporul ăsta, mai bine șterge mie numele din cartea vieții. Aștept, accept pedeapsa asta pentru mine, ștergem numele, dar ce se va spune despre tine, nu despre popor? Se va spune că n-ai fost în stare un Dumnezeu așa mare să duci poporul ăsta în țara făgăduinței. Doamne, nu poți să accept asta, să se hulească numele Tău. Și pentru asta își cer mai bine ștergem numele decât să nu ierți pe poporul acesta. Și Dumnezeu se lasă înduplecat. Pentru că atunci când cineva iubește cu toată inima pe Dumnezeu și pe aproapele, Dumnezeu se lasă înduplecat, pentru că Dumnezeu e dragoste, slăvit să fie El. Și culmea iubirii lui Dumnezeu este Hristos Domnul, așa cum ni se spune aici în Scriptură. Să aveți în voi gândul acela care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a lepădat de sine însuși și a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, slăvit să-i fie numele în veci de veci. Acest Mântuitor, acest Iisus Hristos despre care ne spune Scriptura, s-a zmerit așa de tare. El care a fost undeva mai presus de tot ce se putea gândi vreodată. Și chiar el zice, nimeni nu s-a suit vreodată la cer. Dar în cer a fost unul care a vrut să se suie mai presus de locul care i-a fost dat. Și acesta a fost diavolul. El a fost izgonit din cer. Dar de pe pământ nimeni nu s-a ridicat la cer, la statura aceea mare de Fiul al lui Dumnezeu, decât Cel ce s-a coborât de acolo renunțând la toate. La slavă, la îngeri, la glorie, la statutul de Fiul de Dumnezeu. Să fie asemenea oamenilor având un chip de rob, nu de prinț. N-a venit ca să fie prințul cerului între oameni, ci a venit să fie rob. A venit să fie ascultător și ascultător până la moarte. A venit să-l bajocorească oameni care nu știau ce știa el. Când îi spune Nicodim, ești învățătorul legii și nu pricep ce spun, nici măcar nu pricepeau ce vorbea el. Ce spun despre lucruri de aici, deci odată că-ți vorbesc de lucrurile din cer. Dar accepta să-i se spună, să fie bajocorit. Și a stat răstignit pe cruce. Pentru că el, Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. Doamne, ajută-ne! Să nu cumva să cădem în păcatul acesta al iubirii de sine, al folosului propriu, al intereselor noastre, necontând mijloacele prin care le atingem și a iubirii de bani sau de plăceri. Căci nu poți să fii un om satisfăcut în lumea asta dacă după ce ai strâns, ai strâns și ai adunat și te crezi mare, nu te desfătezi de ele. Citiți ce este scris despre deșertăciunea aceasta, tot Eclesiastul ne spune în cartea lui, în capitolul 5 și cu asta vreau să închei. Zice, după ce am citit versetul 10, zice mai jos el câteva cuvinte în felul următor și aș vrea să le citesc ăstea. Zice așa, când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are în ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Un om care se gândește, aș vrea să le am, aș vrea, și numai le vezi că sunt și după aceea nu mai sunt. Că toate lucrurile pe pământul acesta sunt trecătoare. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune să-L alegem pe El. Era versetul acela care l-am omis, l-am și întrebat pe Vasile de el din Proverbe, unde spune, cine se încrede în inima lui este un om nebun, un om fără minte. Cine se încrede în el, în puterile lui, în faima lui, în slava lui, în frumusețea lui, este un om fără minte. Dar cine se încrede în Dumnezeu și se leapăde de toate acestea, primește dragostea lui Dumnezeu, cinstea și respectul oamenilor și dragostea lor, pe care o împarte într-un mod egal tuturora, așa cum s-ar îngriji pe sine, așa cum se teme să nu cumva se îmbolnăvească, să teme și altul să nu se îmbolnăvească, dându-le sfaturi și lor ceea ce trăiește. Apoi, cum se protejează pe el, ca să nu-i fie frig, se gândește și la alții când este frig, nu? Când stai în casă, e cald la tine, te gândești la alții, mă, oare au lemne, oare au gaz, oare pot să-și plătească? Oare cu tare pe care îl mai știi? Și cum îți vei gândi, cum îți va veni gândurile astea? Plecându-te pe genunchi la rugăciune și te vei ruga, Doamne, îți mulțumesc că am căldură. Și Dumnezeu îți trimite câte o șoaptă, tu ai căldură, dar cu tare. Doamne, îți mulțumesc că am mâncare, foarte bine, dar cu tare. Doamne, îți mulțumesc că am haine, foarte bine. Mai dă din hainele care le-ai în dulap, că alții nu au. Doamne, învață-ne Tu prin Duhul Tău cel Sfânt cum să trăim în felul acesta.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.